Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadakallahu al-aliyyul azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thonë Paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thell ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit theksoi se që nga fillimi i marrëveshjes bërthamore në korrik të vitit 2015, tre vendet nënshkruese europiane në marrëveshjen e rëndësishme bërthamore me Iranin nuk kanë bërë asgjë për ta mbrojtur atë, dhe ajo është gjallë vetëm për shkak të përpjekjeve të Iranit për të ruajtur marrëveshjen. Komendet e ministrit të jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif në një postim të dielën erdhën pasi tre vendet europiane nënshkruese të marrëveshjes bërthamore të Iranit akuzuan Iranin për planifikimin e prodhimit të karburantit me bazë metali uraniumi që ka përdorime ushtarake, dhe gjithashtu pasi homologu i tij francez Jean-Yves Le Drian pohoi se Irani është në proces të marrjes kapacitetit të armëve bërthamore. Në përgjigje të pretendimit të bërë nga tre palët europiane të marrëveshjes bërthamore, shefi i diplomacisë së Iranit, zoti Muhammed Javad Zarif, shkroi: udhëheqësit e trojkës europiane, të cilët mbështeten në nënshkrimin e funksionarëve të zyrës së kontrollit të pasurive të huaja për të kryer detyrimet e tyre nën marrëveshjen bërthamore, nuk kanë bërë asgjë për ta ruajtur këtë marrëveshje. Zoti Zarif mëtej në postimin e tij theksoi se marrëveshja bërthamore është e gjallë për shkak të Iranit dhe jo të trojkës europiane. Mëtej në një aludim të dukshëm ndaj pretendimeve të ministrit të jashtëm francez Jean-Yves Le Drian, ministri i jashtëm iranian, vuajë në dukje shitjet e armëve të Francës kriminelëve saudit të luftës, duke inkurajuar homologun e tij francez të shmangë marrëzit absurde rreth Iranit. Në mesazhin e tij, ministri i jashtëm iranian shkroi: I dashur koleg, ju e filluat karrierën e kabinetit tuaj me shitjen e armëve kriminelëve saudit të luftës. Shmangni marrëzit absurde për Iranin, ju po destabilizoni rajonin ton. Ndaloni mbrojtjen e kriminelve që sharrojnë kritikët e tyre dhe përdorin armët tuaja për të masakruar fëmijët në Jemen, përfundon postimin e tij në Twitter shefi i diplomacisë Iranit, zoti Muhammed Javad Zarif. Kryetari i organizatës mbrojtjes pasive të Iranit theksoi: Fuqia inteligjente raketorëve dhe e dronëve e Iranit është rezultat i sanksioneve të rënda e të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. General Gholam Reza Jalali, kreu i organizatës mbrojtjes pasive të Iranit, tha të dielën se pa u mbështetur në aftësitë e mbrojtjes nuk kishte vend për një dialog të drejtë dhe shtoi: Përvoja e mbërritjes së Donald Trump në presidencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës provoi se bota e sotme dhe e nesërme nuk është vetëm bota e negociatave. Në thelb, shtoi ai, nuk ka vend për dialog të drejtë pa u mbështetur në fuqinë mbrojtëse. Kreu i organizatës së mbrojtjes pasive të Iranit, general Jalali, mëtej sqaroi: Çështja e armëve dhe blerja e pajisjeve ushtarake është një nga sektorët që i janë nështruar më shumë sanksioneve dhe kufizimeve i gjatë 4 dekadave të fundit. Mbështetja në potencialet e brendshme në kulmin e sanksioneve ka krijuar një madhështi, fuqi, potencial dhe autoritet të madh për Iranin Islamik, veçanërisht në sektorin e mbrojtjes, përfundoi kreu i organizatës së mbrojtjes pasive të Iranit, general Gholam Reza Jalali. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.330.411 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 86 personave gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuara nga koronavirusin në Iran ka shkuar në 56.803 persona. Zonja Sima Saadet Lari, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran, theksoi: Nga dita e djeshme e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostifikim, janë regjistruar 6.016 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i personave të infektuar me virusin COVID-19 në Iran ka shkuar në 1.330.411 persona. Mëtej zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit shtoi: Për fat të keq, në 24 orët e fundit, 86 personat të infektuar me virusin korona. Kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë, numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 56.803 persona. Mëtej zonja Sima Sadet Lari shtoj se për fatë të mirë deri më tani 1.119.137 persona të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar plotësisht dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 4.374 pacient me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje intensive mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit në përfundim theksoi se deri më tani në Iran janë kryer 8.527.307 analiza për diagnostifikimin e virusit korona. Ministria Izraelite e Shëndetësisë njoftoi se 13 izraelitë që morën vaksinën kundër koronës kishin pasur paralizim të fytyrës. Sipas Qendrës Palestineze për Informim, Ministria Izraelite e Shëndetësisë deklaroi të dielën se më shumë raste të ngjashme janë hasur midis personave që kanë marrë vaksinën anti-korona. Në lidhje me këtë, zyrtarët izraelit kanë thënë se pas eliminimit të këtij komplikacioni, vaksina e dytë do të injektohet këtyre njerëzve. Në një intervistë për gazetën izraelite Yediot Aharonot, njëri nga pacientët e vaksinuar, tha se ai ishte paralizuar për 28 orë, por që prej atëherë kishte ndjerë më pak dhimbje. Regjimi sionist ka blerë më shumë se 24 milion dozat të vaksinës kundër koronas dhe planifikon të vaksinojë shumicën e banorëve të territoreve të okupuara deri në pranverën e ardhshme. Sipas statistikave zyrtare, 535.029 izraelit janë infektuar me virusin korona deri më tani dhe 3.910 prej tyre kanë humbur jetën nga kjo sëmundje. Burimet amerikane raportuan se 55 persona kanë humbur jetën pasi morën vaksinat Pfizer dhe Moderna. Instituti Kombëtar raportues mbi efektet anësore të vaksinave njoftoi të dielën se 55 persona kanë humbur jetën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi morën vaksinat Pfizer dhe Moderna dhe qindra të tjerë kanë përjetuar ndërlikime të rrezikshme për jetën. Raportet shqetësuese në lidhje me efektet anësore të vaksinave Pfizer dhe Moderna, të cilat janë licencuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të parandaluar infektimet e mëtejshme me koronavirus, janë vetëm një pjesë e tyre. Kompania Pfizer dhe thase vaksina e saj ishte 52% efektive pas dozës së parë dhe 95% pas dozës së dytë, por deri më tani rezultatet e vaksinimit kanë qenë zhgënjyese. Qeveria austriake ka njoftuar se do të zgjasë bllokimin aktual kombëtar deri të paktën më 7 shkurt për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Ky vendim i qeverisë austriake vjen një ditë pasi mijëra njerëz marshuan në kryeqytetin e Austrisë Vjenë për të protestuar mbi kufizimet. Kancelari austriak Sebastian Kurz tha në një konferencë për shtyp në Vjenë se është i vetëdijshëm që kufizimet nuk janë të pëlqyeshme, por kjo mas ishte e nevojshme për shkak të varianteve të reja më infektuese të koronavirusit. Deri më tani, Austria ka regjistruar më shumë se 390.000 raste nga koronavirusi që nga shpërtimi i pandemisë dhe rreth 7.000 viktima. Ky vend do të zgjas bllokimin kundër COVID-19 me synimin për të filluar lehtësimin e kufizimeve duke nisur nga 8 shkurti 2021. Sektori i hotelerisë si dhe turizmi nuk do të jenë në gjendje të rihapen në shkurt, tha qeveria austriake. Austria është në bllokimin e saj të tretë, derisa vetëm dyqanet thelbësore do të jenë të hapura. Me njëherë pas marrjes detyrës, presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden do të nënshkruajë një seri dekretesh në kundërshtim me vendimet e presidentit në largim Donald Trump. Joe Biden, presidenti i sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të nënshkruaj një seri dekretesh ditën e parë pas inaugurimit më 20 janar, duke përfshirë riangazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si pjesë e marrëveshjes për ruajtjen e klimës në Paris, raporton revista amerikane The Economics. Një nga dekretet e njoftuara është heqja e ndalimit për hyrjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shtetasit e disa vendeve kryesisht me shumicë muslimane. Ndalimi i hyrjes në Amerikë i shtetasve të vendeve muslimane u miratua vetëm disa ditë pasi Donald Trump mori detyrën e presidentit në janar të vitit 2017. Ky vendim i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden u konfirmua nga Ron Klain, shefi i zyres së presidentit të ri, pa shpjeguar të gjitha rregulloret në detaje, por sipas tij Joe Biden do të ketë 4 përparësi, përkatësisht luftën kundër pandemisë së koronavirusit, luftën kundër ndryshimeve të klimës, ringjalljen e ekonomisë dhe luftën për drejtësi sociale dhe racore. Presidenti sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjithashtu pritet të përqendrohet në ribashkimin e fëmijëve të ndarë nga familjet e tyre në kufi dhe futjen e masave më rigoroze kundër pandemisë së shkaktuar nga virusi COVID-19. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Së fundmi, kisha Shën Tadeus në Iran është regjistruar në UNESCO dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Regjistrimi i ceremonisë së peligrinazhit në kishën e Shën Tadeus në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO. Ceremonia e peligrinazhit në kishën e Shën Tadeus, të njohur me emrin Kara Kelisa, është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të organizatës së UNESCO-s në mënyrë të përbashkët nga Irani dhe nga Armenia. Kjo dosje është shqyrtuar dhe regjistruar si trashëgimi botërore gjatë samitit të 15 të Komitetit Botëror për Trashëgimi të Paprekshme pranë Organizatës për Shkencë, Arsim dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara, të njohur si UNESCO. Takimi 15 i Komitetit Botëror për Trashëgimi të Paprekshme të Organizatës për Shkencë, Arsim dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara të UNESCO-s u zhvillua më datat 14 e 19 dhjetor të vitit 2020 me mikpritjen e Jamaikës për shkak të përhapjes së virusit korona. Ky takim u zhvillua në mënyrë virtuale. Në këtë takim, ceremonia dhe ritualet e peregrinazhit në kishën e Shën Tadeus, të njohur me emrin Kara Kelisa, në Republikën Islamike të Iranit, në kuadër të një dosje të përbashkët me Armeninë, me pëlqimin e të gjithë anëtarëve të juristë të komitetit, është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore dhe u regjistrua në UNESCO si vepra 16 e trashëgimisë së paprekshme të Iranit. Më parë në vitin 2008 në një dosje tërësia e kishave armenase në Iran u shqyrtua gjatë samitit të 32 të Komitetit për Trashëgimin Botërore të Organizatës UNESCO në Kanada dhe u miratua nga ana e këtij komiteti. Kjo tërësia e regjistruar përfshin tre kishat kryesore me emrat Kara Kelisa ose Shën Tadeus, kisha e Shën Stefanos, kisha Zurzur dhe disa objekte rreth këtyre kishave së bashku me fshatrat dhe me varrezat. Ky lajm i mirë u publikua në ditën e fundit të vitit 2020 dhe në prag të lindjes së profetit Isa alayhis salam dhe ka krijuar një gëzim të madh në mesin e aktivistëve të fushës së trashëgimisë kulturore dhe gjithashtu në mesin e besimtarëve të krishterë në Iran. Duke uruar këto ditë festash dhe për vjetorin e lindjes së Hazretit Isa alayhis salam, në këtë program do të prezantoj më gjerë këtë kishë dhe ceremoninë dhe ritualet e peregrinazhit në këtë kishë të bukur. Iranin e kanë quajtur udhëkryq të popujve dhe feve të ndryshme. Janë të rrallë ato fe që në Iran të mos gjenden gjurm të tyre. Përveç zoroastrianizmit që mendohet se ishte një profet iranian me besimin monoteist, të gjitha fet ibrahimiste, duke përfshirë fenë hebreje, të krishterë dhe islame, që nga vitet e para të paraqitjes kanë arritur të gjejnë ndjekës dhe besimtar të tyre me plot pasion. Është e natyrshme se që nga prania e lashtë e feve të mëdha në Iran, anë mban territorit të gjerë të këtij vendi, kanë mbetur gjurmë dhe objekte të cilat dëshmojnë edhe bashkëtesën paqësore të feve, por që konsiderohen pjesë e trashëgimisë kulturore njerëzore. Dy kisha, ajo e Shën Stefanos dhe kisha e Shën Tadeus ose Kara Kelisa, edhe nga aspekti historisë së fesë krishterë, edhe nga aspekti artit dhe arkitekturës, ka rëndësi më të madhe në krahasim me kishat e tjera në Iran dhe konsiderohet prej atraksioneve më të rëndësishme turistike që ndodhen në afërsi të Tabrizit. Kisha e Shën Tadeus, që njihet me emrin Kisha Kara Kelisa, ndodhet në fushën e Çaldaran, në veri perëndim të Iranit dhe konsiderohet prej gjurmëve të para të pranisë së fesë krishterë në Iran. Kjo kishë është quajtur Kara Kelisa, që do të thotë kisha e zezë për shkak të gurve të nzinj me të cilët është ndërtuar ajo. Mirë po pranë armenasve, kjo kishë njëhet me emrin kisha e Shën Tadeus, një emër ky që është i lidhur me praninë e parë të fesë krishterë në Iran. Tadeus ose Tataus është emri një prej figurave të njohura të fesë krishterë, i cili në vitin 40 të erës së re ka luajtur një rol të madh në prahapjen e fesë krishterë në këtë pjesë të botës. Si rezultat i veprimtarisë së tij fetare, mbreti i Armenisë me emrin Sanatruk, së bashku me vajzën e tij Sandoht dhe së bashku me një numër të madh të njerëzve, kishte pranuar fenë krishterë. Natyrisht, mbreti Armenisë pas një kohe pendohet për këtë vendim dhe urdhëron vrasjen e Tadeus dhe të një numri të madh të ndjekësve të fesë krishterë, që sipas disa burimeve historike thuhet se kanë qenë 3500 persona. Më vonë, në periudhën e mbretit Tirdad, feja e krishterë përsëri gjen mikpritjen në oborrin mbretëror dhe shndërrohet në fenë zyrtare në Armeni. Tadeus është vrarë në vitin 66 të erës së re dhe është varrosur në këtë vend. ku ndodhet kjo kish. Për këtë arsye, ky vend ka një vlerë të madhe fetare për besimtarët e fesë krishtere të rajonit dhe sidomos për armenët.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Tani kanë kaluar më shumë se 19 shekuj kohë dhe armenët gjithmonë shkojnë në këtë vend për të kryer pelegrinazhin dhe ritualet e tyre fetare. Armenët para se të nisen për të kryer pelegrinazhin në kishën e Zezë në muajin gusht, së pari shkojnë në qytetin e Tabrizit. Më pas, për 3 ditë rresht, të gjithë nisen drejt këtij manastiri në mënyrë që në zonat rreth kishës të vendosin tendat dhe të kalojnë disa ditë atje. Disa persona dhe familje të cilët kanë ardhur nga vendet më të largëta nga njëherë qëndrojnë deri në 5 ditë pranë kësaj kishe. Ata duke kryer rituale të veçanta, bëjnë marshe në këmbë, lutje, agjërojnë, si dhe kryen dhe rituale të tjera përkatëse me pelegrinazhin. Rituali larjes së fëmijëve dhe adoleshentëve dhe gjithashtu darka hyjnore përbëjnë kulmin e kësaj ceremonie gjatë pelegrinazhit në këtë kishë. Gjatë kësaj periudhe kryen edhe vepra të tjera për krahas ceremonisë së pelegrinazhit, për shembull, gatimi dhe servirja e ushqimeve armene dhe realizimi muzikës armenase e bëjnë më të këndshme qëndrimin e mysafirëve dhe vizitorëve në këtë vend pelegrinazhi. Ky tubim është ngjarja më e madhe kulturore dhe shoqërore armenasve në këtë pjesë të botës. Duke marrë parasysh armenët gjatë kësaj periudhe qëndrojnë në tendat e vendosura pranë njëra tjetrës dhe kështu forcohet ndjenja e solidaritetit dhe afërsisë në mesin e tyre. Në mëngjesin e ditës së tretë të qëndrimit, me rënien e kombanës së kishës, fillon edhe ceremonia kryesore e këtij pelegrinazhi dhe kryepeshkopi i pjesës veriperëndimore të Iranit ka marrë përsipër organizimin dhe drejtimin e kësaj ceremonie madhështore. Klerikët e kishave të Urumjes, Xhame Yerevan, Esfahanit dhe Teheranit e ndihmojnë atë në organizimin dhe zhvillimin e kësaj ceremonie. Kryepeshkopi i kishës së Tabrizit merr dorën simbolike të Shën Tadeus dhe pas bekimit të bukës dhe ujit e sjell atë në mesin e besimtarve në këtë pelegrinazh dhe vizitorët pjesëmarrës në këtë pelegrinazh e puthin atë dorë në shenjë e pranimit të lutjeve dhe pastaj kryepeshkopi me dorën simbolike së bashku me vizitorët shkojnë pranë varrit të Shën Tadeus dhe bëjnë lutje për mëshirën e shpirtit të tij. Në këtë ceremoni marrin pjesë armenë të vendeve të ndryshme të botës si nga Armenia, Siria, Libani, Holanda, Franca, Austria, Gjermania dhe Kanadaja. Vizitorët me kryerjen e ritualeve dhe veprave të ndryshme si lutjet pranë fronit hyjnor dhe larjen e pagëzimin e foshnjave të tyre manifestojnë këtë ceremoni fetare. Gjatë kësaj periudhe, vizitorët e kishës së Zezë kryen rituale të veçanta të kësaj kishe që përfshin ndezjen e qirimve, kryerjen e lutjeve pranë Zotit dhe therjen e deleve si sakrificë dhe me kryerjen e këtyre veprave e lusin Zotin e madhëruar për falje dhe mëshirë. Kisha e Shën Tadeus ka dy objekte të ngjitura me njëri tjetrin, që njëri është me ngjyrë të zezë dhe tjetri është me ngjyrë të bardhë. Njëri është i vjetër 700 vjeçar dhe tjetri është i vjetër 200 vjet. Pjesa e vjetër e kishës aktuale i përket periudhës së sundimit të dinastisë Ilhanide të mongolëve, që do të thotë i përket shekullit të 14 të erës së re. Në fillim të këtij shekulli ka ndodhur një tërmet i madh i cili ka shkatëruar kishën e Shën Tadeus dhe kryepeshkopi Zakaria, që ishte dhe kleriku i lartë i kishës, u përkushtua në rindërtimin e kësaj kishe. Ato objekte të cilin ai e ka ndërtuar tani përbën pjesën kryesore të kishës dhe në këto objekt është vendosur dhe mihrabi kryesor. Pjesa perëndimore e kishës, e cila është muluar me gur me ngjyrë të zinj, është ndërtuar 500 vite më pas me motive politike, kur në fillim të shekullit të 19, cari i Rusisë, me pretekstin e besimtarve të krishterë të Kaukazit, sulmoi ushtarakisht territorin e Iranit. Dinastia Kaxarite në atë kohë u friksua nga solidariteti armenëve me rusët të cilët edhe ata ishin të krishterë. Prandaj, filloi përpjekje të gjëra për të fituar besimin e tyre. Abbas Mirza, princi kurorës së mbretit Fath Ali Shah dhe komandanti ushtrisë së Iranit, kompleksin e kishës së Shën Tadeus, e zgjeroi nga pjesa perëndimore, duke i shtuar një objekt të ndërtuar me gur të bardhë, duke i shtuar edhe skulptura të bukura prej guri dhe ndërtoi një kull për të vendosur këmbanën. Mbi portën e kësaj pjese të kishës janë shkruar edhe disa vargje poetike për të kujtuar dhe vlerësuar përpjekjen dhe kontributin e princit Abbas Mirza për të ndihmuar armenët. Dy vargjet e kësaj poezie janë në këtë mënyrë: përveç zemrës time të shkatëruar, e cila nuk mund të rregullohet, rregulloje dhe rindërtoje çdo gërmav që shikon në botë. Tha, kjo pjesë është ndërtuar në bazë të rëndësisë historike dhe Tadeusi përsëri u ndërtua në bazë të drejtësisë të mbretit. Pjesa e zezë e kishës së zezë ka pak zbukurime dhe dekorime, dhe në realitet, në rindërtimin që është bërë nga kryepeshkopi Zakaria, ai në realitet me disa gur të bardhë ka krijuar figura gjeometrike mbi tavanin e kupolës së kishës së vjetër ose kishës së zezë. Mirpo, përballë kësaj çështje, zbukurimet dhe dekorimet e pjesës së bardhë të kishës ndodhen në pikën e kundërt të zbukurimeve të pjesës së zezë të kishës, në mënyrë që të krijohen kryevepra në fushën e zbukurimeve dhe të dekorimeve të një monumenti historik në kishën e zezë. Këto zbukurime në bazë të asaj që gurët e përdorën në këto objekt, të gjithë janë gurë gëlqëror dhe shumë lehtë mund të gdhëndën dhe të bëhen në pjesë të ndryshme, janë një zhvillim shumë novator. Shumë tufa lulesh së bashku me figurat e dishepujve dhe gjithashtu të Hazretit Isa a.s. dhe Hazret e Meremes a.s. janë prej ikonave të cilat vërehen në këtë kishë. Është interesante se në një pjesë të këtyre zbukurimeve dhe figurave mund të vërehen dhe tregime nga vepra Shahnome e poetit iranian Ferdusi. Gjatë viteve kur ishte Bashkimi Sovjetik, kishte pushtetin në Armeni, ishte ndaluar për armenët organizimi i ceremonive të pelegrinazhit në kishën e Shën Tadeus. Pas shkatërimit të ishte Bashkimi Sovjetik dhe formimin e shtetit të pavarur të Armenisë, armenët e këtij vendi për çdo vit udhëtojnë në Iran për të marrë pjesë në ceremoninë e pelegrinazhit vjetor të armenëve në këtë kishë. Gjatë historisë, kisha e zezë shumë herë sulmuar nga fuqi dhe pushtete të ndryshme dhe gjithashtu shumë fatkeqësi natyrore, kanë shkaktuar dëme shumë të mëdha në këtë monument historik, por që objekti i saj gjithnjë është rindërtuar nga njerëz bamirës dhe nga qeveritë e dinastisë sunduese. Prej karakteristikave më të dalluara dhe më të rëndësishme të tilla si organizata UNESCO, i ka quajtur arsye për regjistrimin e kishës së zezë në UNESCO, ishte kjo që ky objekt tregon shkëmbimin e vlerave njerëzore në një periudhë kohore në një vend kulturor dhe nga aspekti i progresit dhe zhvillimit në arkitekturë dhe në dizajnin e perspektivave është unike dhe e pashembullt. Teknika dhe sasia e krijuar në objektin e kishës së Shën Tadeus konsiderohet prej planeve më të ralla të arteve të skulpturës dhe duke marrë parasysh karakteristikat e arkitekturës në ndërtimin e këtij monumenti historik, ekzistenca e mureve mbrojtëse rreth e rrotull kishës dhe porta kryesore e saj, ky objekt duket si një kala e fortifikuar. Në katër anët e saj ekzistojnë pesë kulla të vëzhgimit dhe duke në formën e një harku. Përkundër faltoreve të para të armenëve, të cilat janë në formë katrore, kjo kishë është në formën e një drejtkëndshi. Pjesa lindore e saj është ndërtuar me gur të zinj. Gjithashtu, varri i Sen, vajzës së princeshës armene Sandokht, e cila është vrarë për shkak të besimit të saj në fenë e krishterë, ndodhet mbi një kodrin dhe në afërsi të kishës. Në ambientin e brendshëm të kishës ekzistojnë disa gur të varreve dhe një pellg i vogël i ndërtuar me gur dhe shumë figura janë gdhendur mbi muret e jashtëm të kishës. Tavani i mihrabit të kishës është i ndërtuar me gur me ermeri të zi dhe të bardhë dhe është zbukuruar në formë shumë të bukur. Në hapësirën e brendshme të kishës në mur ndodhet një vend për të ndezur qirind. Në fund mund të themi se ekzistenca e kishës në fushën e Çaldaran dhe varri i Sejed Sadrudin, veziri i mbretit Ismail, të dinastisë Safavite dhe i shumë dëshmorëve të luftës së Çaldaran dhe objekteve të tjera historike në këtë rajon, është bërë shkak që zona Çaldaran të prezantohet si një zonë turistike dhe për çdo vit të vizitohet nga shumë turist iranian dhe të huaj. Mbesi me shpresë që me regjistrimin e këtij monumenti historik dhe fetar në listën e trashëgimisë botërore, sa më shumë vizitor fetar nga shumë vende të ndryshme të botës, të cilët do të përhapin mesazhin e paqes së iranianëve dhe respektin ndaj besimtarëve të feve të tjera, të vinë në Iran.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. E deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Miq të nderuar, programin në vazhdimja kemi dedikuar vajzës së dashur të profetit të nderuar të islamit, Hazretes Fatime aleha selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të respektuar. Hazrete Fatime aleha selam, zonja e ujit dhe e pasqyrës. Medina ishte ende e trishtuar për humbjen e profetit të madh të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kur një fatkeqësi tjetër e madhe e preku këtë qytet dhe vajza e tij e dashur, Hazrete Fatime Zahra aleha selam, u largua nga kjo botë. Medina ishte akoma e plakosur nga dhimbja dhe trishtimi për humbjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Vendi i zbrazët i të dërguarit të Zotit dhe i mëshirës së botëve kishte trishtuar qiejt dhe tokën. Secili nga shokët e tij, me besimin dhe përkushtimin e tij, e ndjente dhe e vuante vendin bosh të profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por në shtëpinë e vajzës së vetme të profetit ishte një zi e madhe. Hazrete Fatime Zahra aleha selam, ajo që profeti e quajti nëna e babait dhe pjesë e trupit, ajo që kur ishte fëmijë përkëdhelte me dorën e saj kokën e profetit dhe me lotë në sy pastronte pluhurin nga koka e krijesës më të mirë në botë, Fatime Zahra aleha selam, e cila kur profetin e merrte malli për aromën e parajsës, e puthte dhe e nuhaste aromën e saj, tani ka pësuar një fatkeqësi që rritet gjithnjë më shumë dhe nuk shërohet. Nuk ishte ngushëllim për të gjithë këtë dëshpërim, sepse jo vetëm profeti, por edhe porosia e tij do të harroheshin. Megjithatë, Hazrete Fatime Zahra aleha selam dëshironte t'ia falte jetën e saj trupit në gjysmë shpirt të islamit. Për Hazrete Fatimen aleha selam, ajo që e bëri më të rënd largimin nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte krijimi i përçarjeve dhe i devijimeve në shoqërinë islame. Hazrete Fatimeja aleha selam jetonte në një shtëpi ku profeti sa herë që dëshironte të hynte merrte leje, por pas profetit shtëpia e saj u sulmua dhe banorët e saj u kërcënuan dhe u fyen. Nuk kaloi shumë dhe Hazrete Fatime Zahra aleha selam, si pasojë dëmtimeve fizike, u shtri në shtratin e martirizimit. Në një veprim domethënës, ajo e porositi bashkëshortin e saj Imam Aliun alehi selam që ta varroste natën në një vend të panjohur, çka ishte një protest kundër mjerimit dhe devijimit të shoqërisë. Hazrete Fatime Zahra aleha selam para vdekjes kërkoi ujë dhe mori abdes, dhe pasi u vesh bukur, u kthye nga qabja dhe u lut me këto fjalë: O Zot, bëje vdekjen time të tillë që kur të më vi, të jetë sikur të ishte njeriu më i dashur që e kam pritur, për një kohë të gjatë. O Zot, dërgo për mua mëshirën dhe mirësinë tënde dhe vendose shpirtin tim së bashku me shpirtrat e pastër, me shpirtrat e drejtë dhe trupin tim vendose për krah trupave të vepërmirëve dhe veprat e mia në rendin e veprave të pranueshme. Në ditën e tretë të muajt Xhamadiuthani të vitit 11 të kalendarit Hijri Kameri, vajza e dashur e profetit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbylli syt dhe u largua nga kjo botë, duke lënë pas veprat dhe vlerat më të përjetshme. Me këtë rast shprehim ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë dashamirësit e familjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeta e Hazrete Fatimes aleha selam, e bia e dashur e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ishte e shkurtër dhe nuk i kaloi 18 vjet. Por në këtë periudhë të shkurtër, mënyra e saj dhe roli i saj efektiv në fusha të ndryshme shkëlqen dhe frymëzon. Në vazhdim të emisionit do të hedhim një vështrim për mbi tiparet dhe virtytet kryesore të Hazrete Fatimes aleha selam, me qëllim që gratë e sotme t'i kultivojnë në vetvete këto virtyte. Një nga tiparet e spikatura të Hazrete Fatimes aleha selam ishte pozita e saj e lartë morale dhe shpirtërore, shumë e njohur të kjo zonje dashur. Trupi dhe shpirti Hazrete Fatimes aleha selam ishte ndërthurur aq shumë me dashurin ndaj Zotit, sa që në të gjitha lëvizjet, veprimet dhe fjalët e saj, ajo mendonte vetëm për kënaqësinë e Zotit. Ajo që e kënaqte atë në jetë ishte të bënte një hap në shërbim të së vërtetës. Hazrete Fatime aleha selam ishte gjithmonë me baban e saj në rrethanat më të vështira. Në një kohë ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam luftoi simbolet e shtypjes, tiranisë dhe të idhujtarisë, Hazrete Fatime aleha selam mbrojti aspiratat dhe çështjen e tij fisnike. Një ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e pyeti vajzën e tij, Hazrete Fatimen aleha selam: "Fatime e dashur, e ke ndonjë kërkesë apo dëshirë? Tani Xhebrail Amini është pranë meje dhe ka sjell një mesazh nga Zoti i plotfuqishëm për t'ju dhënë gjithçka që dëshironi." Hazrete Fatime aleha selam ju përgjigj babait të saj: "Kënaqësia që man nga shërbimi ndaj Zotit nuk lë më vend për ndonjë dëshirë tjetër. Nuk kam dëshirë tjetër vese të shikoj vazhdimisht bukurinë, mirësinë dhe madhështinë e Zotit të plotfuqishëm dhe të gjithëmëshirshëm." Profeti sallallahu alaihi wasallam për vajzën e tij ka thënë: "Besimi në Zot ka depërtuar aq shumë në zemrën dhe shpirtin e Fatimes, saqë nuk ka asgjë që ta pengojë në adhurimin e tij. Kur ajo qëndron në altarin e adhurimit, drita e saj shkëlqen për ëngjëjt dhe qiellin, dhe Zoti i madhëruar u thot ëngjëjve: Shikojeni robin tim, si qëndron para meje në namaz, ndërsa trupi i dridhet dhe është zhytur në bindje dhe adhurim. O ëngjëj, jeni dëshmitar si i shpëtova nga vuajtit e ferrit, ndjekësit e Fatimes."
Të ndërruar dhe gjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën Shqipe.
Ky hadith shpreh me bukuri pozitën e lartë shpirtërore të gruas në raport me krijuesin e mirësisë dhe bukurisë, dhe ne, gratë muslimane, nga ky hadith mësojmë se duhet të ringjallim frymën e adhurimit dhe përuljes në fjalët dhe veprat tona, dhe një pjesë të caktuar të ditës ta përkushtojmë vetëm për Zotin, të mendojmë për krijuesin e të gjitha mirësive dhe të falenderojmë për mirësitë e pafundme hyjnore, dhe me besimin tek Zoti të zbukurojmë dhe të ëmbëlsojmë jetën tonë. Meqense Hazrete Fatime Zahra aleha selam kishte një pikpamje të saktë dhe të thellë, ajo pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte një nga të parat gra që kuptoi pasojat e rrezikshme të kthimit në standardet e xahiliatit, ignorancës dhe i paralajmëroi muslimanët në lidhje me këtë. Ajo Kur'anin famëlart dhe helibetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e konsideroi si boshtin thelbësor për udhëheqjen dhe prosperitetin e një shoqërie, dhe muslimanët mund të arrijnë qëllimet e tyre vetëm duke i ndjekur ata. Si njeriu më i dashur i familjes së profetit Hazreti Fatimes alayha salam, duke u drejtuar njerëzve që kishin mbetur larg nga rruga e udhëzimit, tha se pse gaboni dhe hyni në një rrugë pa krye, ndërsa libri i Zotit është mes jush, përmbajtja e tij është e qartë dhe urdhërimet e tij janë të qarta dhe shenjat e udhëzimit të tij janë të dukshme. Hazreti Fatime alayha salam krijoi dhe organizoi një familje që shkëlqen dhe frymëzon gjatë gjithë historisë. Për të ilustruar brendësinë e shtëpisë së Hazreti Fatimes alayha salam dhe Imam Aliut alayhi salam, tipari më i rëndësishëm i kësaj qendre intime është përqendrimi në Zot, që është i mirëpritur në marrëdhëniet e brendshme të anëtarëve të kësaj familje dhe tregon se Zoti është një e vërtetë pashoqe dhe admirueshme që ka magjepsur të gjithë anëtarët e kësaj familje. Atmosfera e shtëpisë së Hazreti Fatimes alayha salam është aromatizuar me zërin e këndimit të Kuranit. Fëmijët shohin nënën e tyre duke u lutur Zotit dhe duke u dridhur sa herë që lutet. Adhurimi i bukur i Hazreti Fatimes për Zotin, që rrjedh nga njohja dhe dashuria e saj dhe vëmendja e saj për të ndihmuar të tjerët, është e papërshkrueshme për ta. Kjo shtëpi është qendra e dashurisë së Hazreti Fatimes Zahras alayha salam për bashkëshortin e saj, Ali bin Abi Talib. Me dashurin dhe sakrificën e saj, ajo zhvillon një familje, fëmijët e së cilës, se cili prej tyre bëhet burimi historisë dhe arkitekt i ndryshimeve botërore. Nuk ka asnjë shenjë ignorance, fanatizmi apo egoizmi në familjen e Hazreti Fatime Zahras alayha salam. Vajza e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me personalitetin e saj, e bëri të qartë se arritja në majën e përsosmërisë nuk ishte kufizuar vetëm te gratë ose te burrat. Ajo është një dhuratë nga Zoti për qenjet njerëzore, në mënyrë që ata të mund të lulëzojnë aftësitë e tyre të brendshme. Një nga rolet e shkëlqyera të Hazreti Fatimes alayha salam ishte ngritja e nivelit të kulturës së njerëzve dhe shoqërisë. Me një vështrim të madh në thellësitë e mendimit dhe të njohurisë fetare, ajo ekspozoi dritën e rolit të gruas në shoqëri dhe shfaqi lartësinë e përsosmërisë një gruaje në fushat e diturisë dhe etikës njerëzore. U afruan momentet e fundit të jetës së vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Megjithse Fatimeja, nga vrasdësia dhe pabesia e njerëzve, mbante një dhimbje të rëndë në gjoks, në kulmin e dashurisë dhe devotshmërisë, filloi të lutej dhe të adhuronte Zotin. Esma thot: "Unë pash Hazreti Zahran alayha salam që ngriti dorën drejt qiellit dhe tha: O Zot, nga ty kërkoj që për hir të respektit të profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për hir të dashurisë të tij për mua, për hir të Aliut alayhi salam dhe trishtimit të tij për mua, për hir të Hasanit dhe të Husejnit dhe pikëllimit të tyre për mua, për hir të lotëve të vajzave të mia për mua, fali mëkatet e umetit të babait tim, fali dhe mëshiroj ata dhe futi në parajs, sepse ti je streha më e nderuar dhe mëshiruesi më bujar." Edhe njëherë ju shprehim ngushëllime për përvjetorin e vdekjes së Hazretes Fatime Zahra alayha salam, dhe i lutemi Zotit të na e falë mirësin të ecim në ndjekjen e rrugës së aspiratave shpirtërore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.